Îropên Şemenî vîzgeha têkiliyên giştî ya Yekîniyên Parastina Jin YPJ Raghango di 23 tîrmeha 2018 de li ser daxwaza FBI û li gorî daxwaza welatiyên Amerîkî boriya têkilî giştî yên YPJ li bajarê Qamişloyê. Malbateke Amerîkî gotevlî rêxistina terorîstiya Daişê bibû radestî FBI kir. Malbat ji dayîkeke bi navê Samantha Solly û çar zarokên wê bi navên Ismail, Meryem, Matthew û Sara pêktê ew radestî FBI kirbûn di 23 tîrmehê de. Endama ofîsa têkiliyên giştî ya YPJ Nûjiyan Mihemed di daxuyaniyê ke pir taybet de ji bo dengê Amerîka ev agahî tekez kir û zanyarî dan. Nûjiyan Mihemed da zanîn got di encama têkiliya di navbera YPJ û FBI de şandeyeke fermî ya FBI di 23 tîrmehê de. Hata roj ava bo vê me bestî. Osman da sêlî tevî zarokên wê radestî FBI kir. Aliye kidin, hat maskirin go beryana ha hin malbatin Daişiye welatiyên Rûsî û her wiha hin malbatin Daişiye Endonesî ew jî hatin radestkirin ji bo hikûmetê welatên wan. Hêjaya gotinê ya go Samantha Solly ya 32 salî bi hevjînê xwe re Musa el-Hassanî derbasî Sûrî bibûn bi mebesta tevlîbûna nava Daişê. Hevjînê Samantha di derbeyeke ya balafirê de hat kuştin. Di şerê Reqayê de Samantha Solly serdestê qesedî hat girtin û çar zarokê wê jî li gel wê bûn. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.